warri lafa tiitte gurraacha jedhu bulchiisi ammoo maqaa saayinsiin dhiba saandifilaay fakkaata jedhu. Dhibi godina Booranaa aanaa dirree ganda magaadootti mul'ateen nama hedduutu dhukkubsate. Dhibi kun biinnii yookaan busaan wal fakkaataa jedhu. Warra dhibiin kun waggaa 8 dura irratti argamee ammallee itti deebi'e keessaa tokko dargaggoo Goollacha Diidaati. Obboleeyyansaa waliin wal'aansarra jira. Yaabellootti dhiba kanaan wal fakkaatuun nama 60 caalaatti wal'aanamuutti jiraa jedha. Soraatu isaa fi biiroo fayyaa godinaallee dubbise. Kuno.
Alleen obboleeyyantii nama lama qabatee waliin adeemsifama kan jira. Dhibeen kun dhibuun sun jedhanitti argifachaa fi dhibuun yoo dhabachiisan kan inni gadi dhibu tokkoo wayii akkasi kan nyaata dhibee jiraan dhibeen hin garamte jiru.
Nama gamisan namni amma hospitaala kan ka'ee jiru.
Nama hospitaala kan ka'ee jiru nu amma kana nama 68 hospitaala yaalan dhufeessa.
Warri kun namtiitti nyaati moo nama dhibee wal fakkaatu moo warri kun namatti beektu moo namum gar tokko dhufu moo nama akkamiiti?
Nama hojii kun gar tokko dhufe aana dirree hojii booraa aana dirree ganda magaatoo hafeessa dhufu ganda magaatoo hayyoo jennu. Aanaalee akka dilloo fa'aa akka jiru tiiseen fi yeroo kallaan nama jiru hojii warra mabbaayitti nu wal gaafannu namtu firoo bachaa'e. Namni amma kanaafaa jiru kun namtu laafiisina laafiisaan guddoo akka aana dirree sassaab beekamtuu haponaan leenanii bishaan itti galee rooba moo yeroo ofirra godaanee itti gaddachatu. Yeroo kallaan lama namni achi irra dhufu otoo hin taane nama yeroo roobaa siifatti godaanee rooba marraatti dheedee amma aanaalee akka miyoo dilloo fa'aa dirree gargargalitti hin jiru muluun dhufuu jiru.
Warri kun yoom hospitaala kan dhufe.
Jaatan 8 jennanii gaarii namni baay'een kana halee nam 8 galee godhe hin gaddaan amdaa galee sunniin dur namni 2 galee sunniin dur namni 4 akkasuma galee walirra galaa malee namni hospitaala kan yeroo kanaan dura baay'ee muddee namni agidaaf lubbamnee waan ta'an dhabnee akka malee itti jiin qabne malee namni irraa isaan gaggaluu jira amma filan malee dhufuma jira amma leenjina kan dhufuu jira amma ta'an emergeensa kan jiru nageenya.
Dhibi kun wal fakkaatu moo maal warri kun jirti tiitte mata.
Nutiitte nam nyaate hin jaarreen nu namni jirti dhibee gosa tokko baba. Namni jirti mallattoo gosa tokko argisiisaa mallattoo namni jirti akka nama mul'ata. Namni garii muusa namni amala jarjara wayii naamu soorata. Namni durii miila jarjara kudheessuun guddata. Namni uumaa akkamittaa nama waliin haasa'u jiru hirriin guddata. Namatti hirriin guddaa yoo maatii dhukkubata waan dhibiin gideessa deemee iyyuu ni mata. Hin fayyamee jedhanitti hin dhagaanee naani namni agaa gadi haa dhibeetti mallattoo haa qabdii jedhee odoo garaan hin deeminu. Oleessaadhaa kan diriyaa'ee ittiin nuuraa dhibeellee ni jiru. Harbamichi warri fira dabarsee itti adeemgaliin jiru.
Atamma tiittis nyaata fa'a argitee.
Tiittis nyaata hin garre lafti lafa gammoojjii ala ta'u wayiitti nam nyaata waan nam nyaata hin beekan. Baatiriin isin gartu amma hojii asiin baatirii waan ta'e sadan qabdan tiittis bisiga adaatti wayiitti gubbaa irraa bisa gurmaa'in naan akka yaa'u fakkaate gadi jijjiirara. Tiittis achi yoo ni lafaan ba'e hin argitu yoo hin argin kaan ammoo uumatti nyaata fuufatta akkasumas horii jijjiirama boqottuullee wayiitti nyaata wanti kaan itti mi'eessiti. Lafa gammoojjii bakka kana kan akka jiraata namni kun waan akka doobbiyoo maan jedhanii waan jiran tokko jiru. Kan taatu sitti haa ta'u beeknu ammoo doktorii warri nuti wabee nu dhumee nu fayyee jiru wanti kun tiitteen kun DL jedhanii warri waan akka tokko jiru jira hallinnee fayyistuun jirti nu jedhanii jiran.
Hospitaala kana gam keessa turte.
An hospitaala kana amma bultii 28 bulee jira.
Agatti dhufti kanatti namni armaan lubbuudhaaf faan jira.
Anarraa namni lubbuudhaaf naaganama afurigaa.
Hospitaaluma kan keessatti.
Hospitaalaan keessa nama afurii lubbuu dhabee tokko hagaree haariferii gabanitti liiferii yaa'u jiru gaddeebee arbaleetti dabarsanii qorichuu kun yaa'anii armagaa dhiga kan sodaannee godinaallee gaafannee warri godinaallee dhibeen kun dhibee durii dagatamtee dhibeen kun dhibee amma bifeeraatiin ka'uu jirtamoolee iyyuu jirraa qorichuu fi haa Itoophiyaatti iyyuu nama dhibee 2,000 lakkaa'amu gadi namni fuudhaa jirjeetti hin jedhanii jiranii qorichuu fi kun illee barbaaduma jirraa nuun jedhanii.
Kanaafuu fuudhannee jechuun jirtu hospitaala yaaballoo haa ta'amu keessa jirtu kan keessa nama 68 achi keessa jira dhibii warraaqa guddaa wal fakkaataa warri kun kiiloomeetirii 200 wayii yaa'ee dhufeetiin armaan wallaanachuu jira jette warri armi jiru kun hagi guddaan ijoollee moo nam guddaa nama aarsaa bilchaa gamee nama akkamiiti.
Warri kun keessa akkasii jira namni jirti keessatti argama ijoolleen xixiqqoon ganna lama gadiillee jirti ijoolleen ganna lamaallee gan oomishan gadiillee jirti namni guddaan gan hojjetan oomishanii haaggan isaan tamaallee jira.
Ati nam ganna gamiiti.
Annam gan 21.
21 ati nama barataati atam fayyitee qulqullooftee.
An qulqullaa'ee fagoo fayyeetti obboleen jijjiirru jira.
Warri kun aguddaan eessa arda kamii dhufu warri kun.
Kana dirree gandum magaa dhoo nam roobaan jira ati qofa si naannoo mishi. Alaa booraa lam sirrii dhaan jira habishiin bulaa mulu achi yaa'etti namni ana dirree muluun bishaan dhiqa guddoon sun achi gubbaa kan jira. Akka ana dirree muluutti namni kun cufti waan kana maqa uffshakka jira cufti hoo yoo laallatiin bifuriis achi irra teessata waan taate cufti nama uffshakuu jiru.
Goollichi diidaa tannaan jechuu jira. Goollichi guddoo si galateeffadha. Nama ammaan tana dubbisuu jiru kun Abroob Dengee itti gaafatama biiroo fayyaa godina booranaati. Abroob guddoo si galateeffadha. Itiin gurraachi lafa dhufu kunin sorondiisa leen fakkaataa jedhaniiti agtiitti khaaniiti xiqqoo xiqqaa jedhaniiti wanni mankummaan itiitti akkamiiti waan hagam namarra ture maan argitan?
Galatooma uummati afaan baratee itiitti jedhuuti malee wanni kunin saandifilaa jedhanii saandifilaayiin kun immoo dhibee neeshimnaas jedhan namatti fida kanaan wal qabatee waan adirree. Wanda magaadoo keessatti wanni akkasif mul'attee jirti. Wanni mul'atu kun immoo lafa kooticha qabakaka qabdu waan akkana keessatti turti. Leeshminaasis jennee laabiraatooriin mirkanoomnee haa ta'u malee immoo milikeetiin agarsiisu milikeetuma akkasiiti. Namni dhukkubee hospitaala yaabaloo dhufee yaalamuu jirjira. Namni yaalame immoo qorsa argatee fayyee uummatii tiitteedha. Tiittee gurraachedha. Saandifilaayidha haa jiru. Saandifilaayiin kun immoo. Wuma akka fakkeenyaa fi fidaa waan akka diinniif gizee nama waraanti dhibee buusaa namatti fidduu haanti dhibee kan namatti fiddi dhibee kun immoo milkee ta'anii sun fakkaata. Naamii dhukkubsatee magaalaa hospitaala yaabaloootti yaalamuu jira. Yaalame immoo fayyee jalagaluu jira. Nulleen achi deemnee uummata illee dubbifnee mariisifnee ulaam kooticha sunirra gara biyya diimtuu takka godaanan waliigallee uummati godaanu jalqabee jira.
Yoomirra jalqabdanii waan kan namirratti argitan agam mana magamit dhufeetin hospitaala keessanitti akhimate?
Dhibee akki dansaa beekamtee yookiin akka guutuu biyyitti takkasi jirtuuti. Neglektii tirooppikaal disiiz jedhanii dhibee kan keessaa kaa'amman siin jedhe leeshimaasiin kunis tokko duri illee immoo takkaan takkeen tokko lama jijiyaan akkasii mul'ata. Dhiyeen kan immoo haalli itti baay'atee xiqqoo itti ol ka'ee jira. Itti ol ka'ee amma gara hospitaala yaabaloootti namni dhufee yaalame. Milikeetii waan wal fakkaatuuf dhufee isin taane waan biraatiin yaalame deebes jira. Haa ta'u immoo namni walitti qabaadhaan sababa kan sababeeffatee dhuuf gara nama 52 ta'a. Namni hedduun isaa immoo fayyee galuu jira. Kaarraallee dhufee yaalamuu jirin jira. Kanaaf wanni jira kana.
Yoomi jalqabdanii namni irratti argita waan kana?
Durii takkaan takkiidha. Ji tokko tokko immoo oduun argamee illee dabra. Amma ji tokkocha kaadoolessa kan. Akka inni itti guddacha deeme amma akka waliigalaatti akka 52 siin jechuun hin ba'e jira malee noormaalii qarallee tokko lama sadii afur akka shanii jijjiiranii nuun mul'ata.
Titiitteen sun akka nu odeeffannee dhageenye titiitteen sun yoo nama nyaate namirra du'aa jedhanii kootichi goggogeennaan lafa keessa ol yaa'aa jedhanii arda hagam ka'ee jira. Eessa fulaa nama ta'an ollaa ibelu yookaan arda ibelu arda ibelu waan.
Titiitte gurraacha waan jedhan hin jiru saandifilaayidha. Saandifilaayi jechuun immoo waan dhukkuban jechuun kan nama qabsiistu. Iddoon inni bal'inaan jirus naannoo aanaa dirree gandi magaadooti. Gandi magaadoo illee keessa gandi guutuu odoon ta'inu naannoo bishaan alaa booraati kan ni jiru. Naannoon alaa bishaan booraa sun lafa kootichaati. Amma waan lafti goggoddeef kooticha keessa yaa'aa odoon ta'inu lafa akkuma fakkeenya biinniin fulatti horti qabdi. Saandifilaayiin tullee lafa hormaatisiiti ta'uu jiru. Lafti hormaatisiiti ta'uun lafa akka kooticha bakka qaqqabsuuni. Kanaaf aanaa dirree illee gandi magaadoo keessaa reera. Halaboora kabishaan maashina jiran naannoo sunitti argamti. Bal'inaan deemnellee laallee jirra. Yoo laalluun lammallee lafuun sun ta'ellee fuula kooticha sunirra biyyeen diimaan uummata akkan itti tolchiqee achi qubatee achi immoo bishaan sun dhuguu danda'an jirti. Isiinleen immoo caalatti guyyaan itti halkan nam nyaatti. Kanaaf guyyaa dhufee bishaan achi dhugee galgal immoo bultiin gar biyya diimtuu sun itoo gal gar biyya diimtuu sun waan hin jirree fi uummata itti waliigallee guddaanu jalqabee jira. Isila keemikaal wayii illee biifanii wanni godhuun danda'a yoo manii isila jiraatu. Manii hin jiru namni foorma laata. Goseedha gosee gala. Namni gosee gala kun manii wayii jiraate keemikaal ittiin biiftu. Kanaaf foorii sunii amma fuula maashin bishaanii kasiin jedhu kakooticha sunirra akkan dudduubatti gara mata lamaan jedhanii jira. Gara mata lamaanii siqee achi immoo bishaan sun dhuga bultiin horiinoo achi gal. Nam nyaachuu hin dandeettu guyyaa waan nam hin nyaannee fi kun furmaateen akkasii godaansuu jalqabnee jirra. Tiimiin tokkotti dabartee jirti.
Dhandhee laallee jettee tiitteen kun maan fakkaate?
Kumuma akka biinni jira kan nam iddaati.
Nafaana gumbiinni moo gumbiinni ol moo?
Agasum iddoo isiin torsuun irraati siquun furmaat tokko agoobarii raabsinee uummatii hubannoo hordatee akka agoobarii sun jalirraaf raabsineefi jirra. Kulleen furmaat lammeessoo sadeessoolleen nami milikee sun ifirratti argame odoo ittiin hin turinu. Dafee mana yaalaa deeme yaalamtaasi suudhaa kunillee furmaata deessoo kanas hojjechaa jirra. Kanaaf wanti akka furmaataatti laf keeyyannee hojjechuu jirra kana.
Namni tana hawwata ifaan oma argitanii?
Namni tokkollee hospitaalatti dhaabbilee fayyaa jiranii toomaan taane kan ni nyaatu ni guddinna namu mori for godana ci buljirha ciddi yeccu
abroob denge tigafatama biro fayya godin borana tanje chujira abba roob guddo golate fanna
galato ma suratille